Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថាការវាយប្រហារណាមួយលើរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរគឺជាអំពើអត្តឃាតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកោះតៃវ៉ាន់នឹងធ្វើសមយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពាននៅចំពីចិនបន្តធ្វើសមយុទ្ធនៅជុំវិញខ្លួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសកម្មជនសាទរចំណាត់ការលុបចោលគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅភ្នំតាម៉ៅកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានបានបិទបញ្ចប់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាប្រធានវេទិកា The Thinker Cambodia ជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវេទិកា The Thinker Cambodia និងការគិតគូរអំពីកិច្ចការបរទេសលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អគុណលក្ខណៈអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានព្រមាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការវាយប្រហារណាមួយលើរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរគឺជាអំពើអត្តឃាតលោក Guterres ថ្លែងដូច្នេះបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្លង់ប៉ះចំបរិវេណរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំមួយនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះការវាយប្រហារចំរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ Zaporizhia នេះដែលជារោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដែលរោងចក្រនេះស្ថិតក្រោមការទូតរបស់រុស្ស៊ីតាំងពីពេលដំបូងនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅខែកុម្ភៈមកការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅឯរោងចក្រនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបានធ្វើឲ្យទីភ្នាក់ងារធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិ IAEA ប្រមានអំពីហានិភ័យដ៏ពិតប្រាកដបំផុតនៃគ្រោះមហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរនេះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនលោក Guterres បានថ្កោលទោសការវាយប្រហារដូចនេះដោយមិនបានបញ្ជាក់ថាភាគីណាមួយជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនោះទេលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាយើងគ្រប់គ្រងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ទីភ្នាក់ងារ IAEA ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតស្ថានភាពដែលធ្វើឲ្យរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនេះមានស្ថិរភាពលោកបានមានប្រសាទាថាការវាយប្រហារណាមួយលើរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរគឺជាអំពើអត្តឃាតខ្ញុំសង្ឃឹមថាការវាយប្រហារទាំងនេះនឹងបញ្ចប់ហើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាទីភ្នាក់ងារ IAEA នឹងអាចមានលទ្ធភាពចូលកិច្ចការរោងចក្រនោះលោក Guterres បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុង Hiroshima ប្រទេសជប៉ុនកាលពីចុងសប្តាហ៍ដែលនៅទីនោះលោកបានថ្លែងសន្និរកថាអំពីការប្រ rup ទិវា77ឆ្នាំនៃការវាយប្រហារដោយក្របបាយប៉ារ៉ាម៉ាណូទៅលើទីក្រុង Hiroshima ដែលជាការវាយប្រហារដោយក្របបាយប៉ារ៉ាម៉ាណូដំបូងបង្អស់នៅលើពិភពលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសចំនួន3នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយលោកបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់សារមន្ទីរមួយកន្លែងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដើម្បីរំលឹកអំពីវិធីដែលយុវជនស្បែកខ្មៅនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានជួយបញ្ចប់ការដឹកនាំបែបរើសអើងជាតិសាសន៍របស់ពលរដ្ឋស្បែកសដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken ទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាផ្នែកមួយនៃការប្រជែងរវាងរុស្ស៊ីនិងមហាអំណាចប្រចាំប្រទេសនានាដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកទាក់ទិននឹងរឿងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken ទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov និងប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីនោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺជា ប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលបានរក្សាគោលយំហោអាជាក្រិតចំពោះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងមិនបានរិះគន់រុស្ស៊ីជាសាធារណៈទេបន្ទាប់ពីបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅដល់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Blinken បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់សេរមន្ទី Hector Peterson នៅក្នុងសង្កាត់ Soweto នៅជាយក្រុង Johannesburg ដែលជាទីកន្លែងរំលឹកដល់និស្សិតម្នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់កាលពីឆ្នាំ1976នៅពេលដែលនិស្សិតនោះតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរបបអាផាតេតដែលជារបបជិះជាន់ប្រកាន់ពូជសាសន៍របស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលបានបញ្ចប់កាលពីឆ្នាំ1994នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Blinken នឹងរៀបចំអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់សាកលវិទ្យាល័យ Pretoria មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាតៃវ៉ាន់នឹងធ្វើសមយុទ្ធយោធាបាញ់ក្របពុតនៅសប្តាហ៍នេះដែលធ្វើឲ្យដូចទៅនឹងស្ថានភាពដែលតៃវ៉ាន់ទប់ទល់ប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានណាមួយរបស់ចិនដូច្នេះដែរសមយុទ្ធនេះបានគ្រោងឡើងស្របពេលដែលប្រទេសចិនបន្តធ្វើសមយុទ្ធបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់យោធាតៃវ៉ាន់បានលើកឡើងថាកងកម្លាំងយោធាតៃវ៉ាន់នឹងធ្វើសមយុទ្ធទប់ទល់នឹងការចុះចតយន្តហោះចម្បាំងរបស់សត្រូវនៅក្នុងស្រុកពីងតុងដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងបំផុតនៃកោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃអង្គារនៅថ្ងៃពហុសប្តាហ៍នេះលោកលូវៃជីអ្នកនាំពាក្យនៃកងយោធាទី8របស់យោធាតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាយើងនឹងធ្វើសមយុទ្ធអនុវត្តវិធានការទប់ទល់ប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហាររបស់សត្រូវនៅលើកោះតៃវ៉ាន់យោធាតៃវ៉ាន់ថាសមយុទ្ធនេះនឹងរួមទាំងការដាក់ពង្រាយទាហានរាប់រយនាក់និងកំភ្លើងធុនធំចំនួន40គ្រឿងផងដែរសមយុទ្ធរបស់តៃវ៉ាន់នេះបានគ្រោងធ្វើឡើងស្របពេលដែលចិនបានបន្តធ្វើសមយុទ្ធតាមអាកាសនិងតាមផ្លូវសមុទ្រនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីខ្លួនបានធ្វើសមយុទ្ធបែបនេះ4ថ្ងៃរួចហើយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់នោះលោកលូបានលើកឡើងថាសមយុទ្ធយោធារបស់តៃវ៉ាន់នេះគឺត្រូវបានគ្រោងធ្វើរួចទៅហើយគឺមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្វើសមយុទ្ធយោធារបស់ចិននោះទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសំណើច្បាប់មួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាត់បន្ថយថ្លៃចំណាយថែរក្សាសុខភាពនិងបង្កើនពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសម្រាប់សាជីវកម្មដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់សំណើច្បាប់ដែលជាទម្រង់តូចជាងមុននៃផែនការសំណើច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចដែលជាប់គាំងជាយូរមកហើយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ត្រូវបានអនុម័តយ៉ាងប្រកាសប្រកិតបំផុតក្នុងសម្លេង 51-50 ដោយលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris ដែលជាប្រសិទ្ធិបានបោះឆ្នោតបំបែកភាពជាប់គាំងបន្ទាប់ពីការជជែកដេញដោលគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងរួចហើយតាំងពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍បន្តរហូតដល់រសៀលថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសកម្មជនសាតោចំណាត់ការលុបចោលគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅភ្នំតាម៉ៅកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានបិទបញ្ចប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Blinken ថ្លែងថាសមយុទ្ធយោធាចិននៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់មិនមានសមាមាត្រនឹងគ្រោះថ្នាក់នោះទេបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាប្រធានវេទិកា The Thinker Cambodia ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវេទិកា The Thinker Cambodia និងការគិតគូរអំពីកិច្ចការបរទេសលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអលនានីងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានសាតរចំណាត់ការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនធំធំបញ្ឈប់សកម្មភាពឈូសឆាយព្រៃឈើនៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅ និងចាត់ទុកថាការនេះគឺជាជ័យជំនះមួយសម្រាប់ការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិក៏ប៉ុន្តែពួកគេបង្ហាញការស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ព្រៃឈើនិងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនត្រូវតែទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការដាំស្ដារគម្របព្រៃឈើឡើងវិញលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានសាធារណៈចំណាត់ការបន្ទាន់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបញ្ជាក្រុមហ៊ុនរបស់អង្គការធំៗបញ្ឈប់ការឈូសឆាយព្រៃឈើនៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅថាជាជ័យជំនះមួយសម្រាប់កិច្ចការពារសម្បត្តិព្រៃឈើដែលសេសសល់ក្នុងតំបន់ភ្នំតាម៉ៅជាទីតាំងសួនសត្វព្រៃមួយនៅក្នុងខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកហ៊ុនសែនបានចេញសារប្រញាប់មើលប្រាប់សាធារណជនគម្រោងការអភិវឌ្ឍនានានៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅត្រូវតែបញ្ឈប់ហើយក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលបានឈូសឆាយដីព្រៃត្រូវដាំដើមឈើឡើងវិញដំណើរគ្នានឹងសេចក្តីត្រេកអរចំពោះសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសកម្មជនការពារបរិស្ថានសម្ដែងការខកចិត្តនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើនិងបានទាមទារឲ្យរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនដែលឈូសឆាយដីព្រៃទាំងនោះបង្ហាញទំនួលខុសត្រូវដែលត្រូវធ្វើយ៉ាងណាធានាថាតំបន់ដែលបានរងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើត្រូវមានដើមឈើដុះពេញឡើងវិញប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកខេងកំហុងនិយាយថាការរួមគ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយដ៏ត្រឹមត្រូវឈានដល់បញ្ឈប់រាល់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់នៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅប៉ុន្តែលោកទទូចសូមឲ្យលោកលេងណាវត្រាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនលេងណាវត្រាដែលល្បីខាងចំនួនអចលនទ្រព្យនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតត្រូវដាំដើមឈើឡើងវិញនិងត្រូវមើលថែដើមឈើទាំងនោះរហូតដល់ធំ
ជារួមខ្ញុំសាទរហើយនឹងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមេត្តាអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលការណ៍តម្លាភាពការពិគ្រោះជាមុនរវាងពលរដ្ឋនៅគ្រប់ទិសទីនិងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមនេះ
បន្ថែមពីនេះលោកស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពិនិត្យមើលនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងតំបន់ងាយរងគ្រោះផ្សេងទៀតផងដែរ
យើងសង្ឃឹមថាអន្តរាគមឆ្លើយតបជាមួយនឹងកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះនឹងកើតមានឡើងហើយជាពិសេសស្ថានភាពព្រៃឈើដែលកំពុងប្រឈមដូចជាតំបន់ព្រៃឡង់ព្រៃវរការនិងតំបន់ផ្សេងការពារផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏គួរតែមានការសិក្សាឡើងវិញដែរហើយជាពិសេសក៏សនុំពរទៅដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយនឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីដែរមេត្តាពិនិត្យមើលនៅក្នុងព្រៃលោកតាធម្មជាតិនៅក្នុងស្រុករ៉ាលផងបាទគឺយើងឃើញថាក្រមតិហ៊ានដែលទទួលបានអនុប្រយោគនៅទីនោះគឺតែងតែគម្រាមកំហែងដែលប្រើអាវុធប៉ាកំភ្លើងទៅលើសហគមន៍និងប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់មានការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាជាដើម
សកម្មជនក្រុងខ្មែរថាវរៈអ្នកស្រីឈឿនដារាវីយល់ថាការអភិវឌ្ឍលើទីតាំងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋដោយមិនបានធ្វើប្រជាមតិជាមុននិងមិនបង្ហាញផែនការមេនៃដំណើរការអភិវឌ្ឍនោះឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីកង្វះដំណាភាពក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាសាធារណៈនិងទទួលរងការរិះគន់
ក្នុងតំបន់នេះជាឧទាហរណ៍សម្រាប់រឿងផ្សេងផ្សេងមុននឹងរដ្ឋាភិបាលសម្រេចចិត្តក្នុងការកាប់ឬក៏អភិវឌ្ឍតំបន់ណាមួយដែលជាសម្បត្តិរដ្ឋត្រូវតែសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅពីបញ្ហាប្រឈមនិងជុំវិញនៃរាល់បញ្ហាដែលមាននៅក្នុងនោះ
កាលពីសប្តាហ៍មុនគេឃើញមានការឈូសឆាយយ៉ាងសកម្មនិងខ្លាំងក្លានៅក្នុងតំបន់ព្រៃឈើភ្នំតាម៉ៅបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលព្រៃឈើភ្នំតាម៉ៅនោះឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនរបស់អង្គការធំៗមួយចំនួនដូចជាអង្គការលេងនវត្ត្រានិងក្រុមហ៊ុនខុនសៀនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការអភិវឌ្ឍការនេះនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកការពារបរិស្ថានបញ្ចេញប្រតិកម្មតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមជាបន្តបន្ទាប់ហើយបានធ្វើយុទ្ធនាការផ្សេងផ្សេងសូមឲ្យរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់នោះបន្តទៀតក្រោយមានប្រតិកម្មបែបនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសនឹងបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់សកម្មភាពឈូសឆាយព្រៃបន្តទៀតនិងសម្រេចលុបចោលទាំងស្រុងនូវការដោះដូរនិងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅនោះលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែសីហាថាទី1លុបចោលទាំងអស់នៅរាល់ការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការដោះដូរនិងអភិវឌ្ឍទី2រក្សាទុកដីនិងព្រៃនៅជុំវិញសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅជាដីដែលត្រូវការពារនិងអភិរក្សដោយក្រសួងកសិកម្មទី3ក្រុមហ៊ុនដែលបានឈូសឆាយត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពនិងត្រូវដាំដើមឈើឡើងវិញលើដីដែលបានឈូសឆាយតាក់ទិនតំបន់ដីព្រៃភ្នំតាម៉ៅនេះសារព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD កាលពីសប្តាហ៍មុនបានចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍មួយបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនលេងនវត្ត្រាទទួលដីធំជាងគេដែលគ្រោងឈូសព្រៃតំបន់ភ្នំតាម៉ៅក្នុងទំហំប្រមាណ 1,500 ហិកតាហើយផ្ទៃដីទំហំ500ហិកតានៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងត្រូវផ្ទេរទៅជាកម្មសិទ្ធិឯកជនដែលមិនបានបញ្ជាក់ពីទីតាំងឬម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឡើយចំណែកផ្ទៃដី700ហិកតាផ្សេងទៀតត្រូវបានស្នើសុំដោយក្រុមហ៊ុន TP Moro Group ដែលជារបស់អង្គការខុនសៀVOA មិនអាចទទួលសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកលេងនវត្ត្រានិងលោកខុនសៀបានទេតាមរយៈទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ុន្តែលោកលេងនវត្ត្រាបានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាដោយគាំទ្របទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមដាំដើមឈើនៅកន្លែងដែលបានឈូសឆាយ លោកលើកឡើងនៅក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលលោកសេចក្តីជូនដំណឹងតំបន់ភ្នំតាម៉ៅទាំងអស់ហើយបងប្អូនដែលស្រឡាញ់កូនឈើអាចមកដាំកូនឈើជាមួយខ្ញុំ VOA មិនតាន់សូមការអធិប្បាយពីអគ្គនាយករដ្ឋបាលព្រៃឈើលោកកៅអូម៉ាលីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវិសាខុនបាននៅឡើយទេតាមប្រព័ន្ធទូរសាពសកម្មជនបរិស្ថានលោកធនរដ្ឋាចង់ឃើញដំណាលភាពនៅពេលមានការអភិវឌ្ឍណាមួយដោយត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងឮដោយគ្មានការលាក់បាំងលោកអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវហ៊ានបញ្ចេញមតិយោបល់និងធ្វើសកម្មភាពចូលរួមការងារសង្គមនានាដោយបញ្ហាប្រៃឈើភ្នំតាម៉ៅនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានថ្លែងរិះគន់ការបំផ្លាញប្រៃឈើនៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅលោកយ៉ាងបញ្ញរិទ្ធប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមលើកឡើងលើ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងន័យដើមថាយើងនៅតែឆ្ងល់ថានៅកម្ពុជាមានសត្វព្រៃភ្នំព្រៃឈើសមុទ្រទន្លេបឹងបួទេសភាពធម្មជាតិជាច្រើនមិនដាច់ក៏គេមិនគិតគូអភិរក្សអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដល់កូនចៅយើងចំនួនក្រោយហេតុអ្វីគេនាំគ្នាបំផ្លាញហើយអស់លោកអុកញ៉ាកហបដីអ្នកបំផ្លាញខ្លះនោះមានលុយឡានសម្បត្តិហូរហៀចង់មានបានមិនចេះឆ្អែតគេបំផ្លាញនៅស្រុកខ្មែររួចហើយគេនាំគ្នាបាក់ពួកគ្រួសារទៅកំសាន្តនៅបរទេសរកតំបន់ធម្មជាតិបរិស្ថានព្រៃឈើបឹងបួផ្សារទំនើបទៅវិញប្រធានគណៈកម្មការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកយ៉ាងសង្កូម៉ាប្រាប់ VOA ជាសារតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថារដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការដាំនិងថែទាំព្រៃឈើទាំងនោះឡើងវិញការសម្រេចចិត្តគម្រោងរបៀបនេះត្រូវមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយផែនការមេយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានថ្លែងថាការសម្រេចកន្លងមកឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅគឺមិនខុសនីតិវិធីច្បាប់និងមិនចាំបាច់ធ្វើប្រជាមតិនោះទេដោយក្រសួងពាក់ព័ន្ធបានសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចរួចរាល់ហើយមុននឹងផ្ដល់ភ្លើងខៀវឲ្យមានសកម្មភាពអភិវឌ្ឍ
ដូច្នេះជួនកាលជាងអនុវត្តច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែវាទៅនឹងខេការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះមានការបំពេញសម្រួលទៅវិញតាមរយៈនយោបាយអាស្រ័យហេតុដូចនេះហើយបានសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងលោកសម្រួលទៅតាមកម្រិតនយោបាយទៅវិញទៅតាមនីតិវិធីគឺអត់មានខុសទេបាទ
មកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាដីព្រៃដែលជួសឆាយនោះមានទំហំប៉ុណ្ណានៅឡើយទេគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយអះអាងថាការកាត់ដីនៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅឲ្យក្រុមឈ្មួញដែលគេដឹងថាជាអ្នកវិនិយោគក្នុងចំនួនអចលនទ្រព្យនោះគឺដោយសារតែដីនោះជាប្រភេទដីខ្សាច់ដើមឈើដុះលូតលាស់មិនសូវល្អហើយសត្វជ្រូកព្រៃជាញឹកញាប់ចេញមកបំផ្លាញដំណាំប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំដោយសុំឲ្យមានសន្តិភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងព្រមមានរបបយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងមានផែនការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដល់បណ្ដាប្រទេសដែលរងគ្រោះដោយសារតែជំងឺ COVID-19 លោកលូកហាន់រីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ្នកការទូតនិងប្រតិភូមកពីប្រទេសប្រមាណ40បានមកជួបជុំគ្នានៅរាជធានីភ្នំពេញជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន9នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ក្នុងចំណោមនោះមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនខិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស៊ឺហ្គេឡាវរ៉ូវនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីប៉ុន្តែដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi ទៅតៃវ៉ាន់បានគ្របដណ្ដប់លើសម័យប្រជុំនេះបើមិនដូច្នេះទេកិច្ចប្រជុំនេះផ្ដោតលើបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងជំងឺ COVID-19 រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអវត្តមានព្រោះមិនត្រូវបានឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបន្ទាប់ពីយោធាបានដណ្ដើមអំណាចកាលពីឆ្នាំមុនហើយការប្រហារជីវិតសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យ4នាក់កាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំឆ្នាំនេះបានពណ៌នាកិច្ចពិភាក្សានេះថាជាការនិយាយដោយស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដរស់រវើកនិងកក់ក្ដៅលោកបានបង្ហាញការផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយនិយាយថារបបយោធាមិនបានកសាងទំនុកចិត្តនៅក្នុងអាស៊ានទេលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាថ្លែងថា
And without this trust, the fight will continue. បើគ្មានការទុកចិត្តនេះទេការប្រយុទ្ធនឹងនៅតែបន្តហើយដំណើរការនយោបាយនឹងមិនអាចចាប់បានឡើយព្រោះគ្មានអ្នកណាមកទេបើពួកគេភ័យខ្លាចអំពីអាយុជីវិតរបស់ពួកគេដូច្នេះការកសាងទំនុកចិត្តគឺសំខាន់បំផុត
គណៈកិច្ចប្រជុំកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងប្រទេសចិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Pelosi ទៅតៃវ៉ាន់ដោយប្រកាសតំបន់បាញ់គ្រាប់ពេជ្រនៅខាងកើតតៃវ៉ាន់និងបាញ់រ៉ុកកែតនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកគីបានបោះបង់ការចរចាជាមួយជប៉ុនហើយដើរចេញពីពិធីអាហារពេលល្ងាចសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់អាស៊ានបានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការទទួលស្គាល់អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រដែលប្រទេសចិនបានទទួលស្គាល់ចាប់តាំងពីចាញ់ក្តីប្រទេសហ្វីលីពីននៅតុលាការក្នុងឆ្នាំ2016មកលោក Blinken បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការឆ្លើយតបរបស់ចិនចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Pelosi គឺហួសហេតុហើយនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែប្រចាំការនៅទីនោះលោកបានថ្លែងថាន
ាយកឃ្លេទូនាទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងស្ថានភាពដដែលនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងជំរុញគោលដៅរួមរបស់យើងទូទាំងតំបន់អឺរ៉ាស៊ីហ្វិកនោះជាអ្វីដែលតំបន់នេះរំពឹងពីយើងគឺស្ថិរភាពនិងការទទួលខុសត្រូវ
ការប្រួយបារម្ភចម្បងសម្រាប់សមាជិកអាស៊ានភាគច្រើនគឺជំងឺរាតត្បាត COVID-19 និងតម្រូវការពង្រឹងការថែទាំសុខភាពនឹងលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលរងគ្រោះដោយសារ COVID-19 សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះបានឲ្យដឹងថាវិធានការចាំបាច់រួមមានលើកកម្ពស់ការតភ្ជាប់ Digital ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងការងារសម្រាប់ស្ត្រីខណៈលើកកម្ពស់ការបន្ធូរស្មានកាបោនដើម្បីប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឥឡូវនេះគ្រប់គ្នាកំពុងរងចាំមើលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅភ្នំពេញក្នុងខែវិច្ឆិកានៅពេលមេដឹកនាំនានាត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រកាសអំពីសកម្មភាពចំពោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគណៈផ្ដល់ការយល់ព្រមទៅលើអនុសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមាន29ទំព័រចេញដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ដោយខឹងសម្បាននឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Nancy Pelosi ទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់កាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសចិនបាននិយាយថាខ្លួននឹងព្យួរកិច្ចពិភាក្សាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលើទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធាកិច្ចការទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបញ្ហាដទៃទៀតនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Anthony Blinken បានថ្លែងប្រាប់ VOA អំពីភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់នេះអ្នកស្រី Cindy Sen អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការទូតរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្ហាញវីដេអូជាច្រើនអំពីការធ្វើសមយុទ្ធយោធាបាញ់គ្រាប់ពេជ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃប្រហ័ស VOA មិនអាចបញ្ជាក់អំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃវីដេអូទាំងនោះបានទេទំហំនិងកម្រិតនៃការធ្វើសមយុទ្ធដែលមិនធ្លាប់មាននេះបង្កជាកំហឹងនិងក្តីបារម្ភពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Anthony Blinken បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA អំពីបញ្ហានេះក្នុងពេលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Anthony Blinken បានថ្លែងថា
China's reaction is so disproportionate and so dangerous.
ប្រតិកម្មរបស់ចិនតាមរយៈការបាញ់គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីល11គ្រាប់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការបាញ់កាត់ពីលើតៃវ៉ាន់និងការបញ្ជូននាវារបស់ខ្លួនទៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ផងនោះគឺពិតជាមិនមានសមាមាត្រនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់មីស៊ីល5គ្រាប់ដែលចិនបានបាញ់បានធ្លាក់ទៅក្នុងដែនទឹកជិតប្រទេសជប៉ុនខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងឮពីប្រទេសនានានៅទូទាំងតំបន់នោះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងអាស៊ានដែលទើបនឹងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផងដែរគឺជាក្តីបារម្ភដ៏ពិតប្រាកដអំពីកម្រិតដែលធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នៃទង្វើទាំងនេះ
លោក Blinken បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អាស៊ាននៅទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកជំនាញម្នាក់បានយល់ស្របទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោក Blinken ដោយថាការធ្វើសមយុទ្ធយោធារបស់ចិនគឺជាការគំរាមកំហែងពិតប្រាកដដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកសំខាន់ៗនៅក្នុងតំបន់លោក Michael Guggenman អ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌល Woodrow Wilson បានថ្លែងថា
And I think that for the US,
ខ្ញុំគិតថាសម្រាប់អាមេរិកក្តីបារម្ភភ្លាមៗនោះគឺថាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីដែលបានចុះអនុសញ្ញាជាមួយគ្នាដូចជាជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូង សុទ្ធតែទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការវិវត្តទាំងអស់នេះដែលចិនបាននឹងកំពុងធ្វើនៅក្នុងតំបន់ក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីក៏បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានផងដែរចិនអះអាងថាខ្លួនបានភ្ជាប់កិច្ចពិភាក្សាជាមួយអាមេរិកផ្នែកយោធាកិច្ចការទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបញ្ហាដទៃទៀតលោកវ៉ាងយីបានបន្ទោសអាមេរិកនិងប្រធានសភាអាមេរិកអ្នកស្រី Nancy Pelosi ពីភាពតានតឹងនេះលោកវ៉ាងយីបានថ្លែងថា
ប្រធានសភាអាមេរិក Nancy Pelosi បានប្រងើយកន្តើយនឹងជំហរដ៏មុតមមរបស់ចិននឹងការចរចាជាច្រើនលើកច្រើនសារទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីត្រូវបានបើកផ្លូវនិងរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
អ្នកស្រី Pelosi និងប្រតិភូសភាអាមេរិកបានជួបជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនៅកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុននៅពេលអ្នកស្រីបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅតំបន់អាស៊ីដែលទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីបានថ្លែងការពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ថា
We've had high level visits senators in the spring.
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាយើងបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចជាន់ខ្ពស់ការពីររដូវផ្ការីកដែលជាទស្សនកិច្ចរួមពីគណៈបកទាំងពីរនិងបន្តពីមួយទៅមួយហើយយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទុកតៃវ៉ាន់ចោលនោះទេពួកគេមិនមែនជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីធ្វើដំណើររបស់យើងទេរដ្ឋាភិបាលចិនមិនមែនជាអ្នករៀបចំនោះទេ
លោក Michael Guggenman ថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកជឿថាស្ថានភាពជំវិញកោះតៃវ៉ាន់ដែលបង្កដោយចិនមិនទាន់ឈានដល់វិបត្តិនោះទេប៉ុន្តែវាខិតគៀកទៅនឹងវិបត្តិហើយលោកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាវាស្ថិតក្នុងកន្លងគ្រោះថ្នាក់ដែលនៅត្រឹមតែមួយជំហានប៉ុណ្ណោះពីវិបត្តិការគិតគូរខុសឬការធ្វើការអត្ថាធិប្បាយមិនសមនឹងពេលវេលាឬអ្វីមួយអាចបង្កឲ្យឈានទៅរកវិបត្តិច្បាស់ណាស់គ្មានអ្នកណាម្នាក់ចង់ឃើញវិបត្តិកើតឡើងនោះទេកុំថាឡើយចំនួនណាមួយនោះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Anthony Blinken ថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលទង្វើណាមួយត្រូវធ្វើឡើងដោយមានការទទួលខុសត្រូវហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនធ្វើអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពបង្កហេតុណាមួយឡើយពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOAលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាប្រធានវេទិកា The Thinker Cambodia ជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវេទិកា The Thinker Cambodia និងការគិតគូរអំពីកិច្ចការបរទេសតទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីជជែកលើប្រធានបទវេទិកាយុវជន The Thinker Cambodia និងការគិតគូរអំពីកិច្ចការបរទេសដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាជាប្រធាន The Thinker Cambodia ចាសសូមជម្រាបសួរលោកវ៉ាន់ប៊ុនណា
បាទជម្រាបសួរបាទ
ចាសអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចាជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឲ្យលោកប៊ុនណាណែនាំខ្លួនបន្តិចសិនថាតើលោកប៊ុនណាបញ្ចប់ការសិក្សាពីណាមកហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើការងារអ្វីខ្លះដែរចាសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណច្រើនអ្នកស្រីវិជ្ជាខ្ញុំឈ្មោះវ៉ាន់ប៊ុនណាខ្ញុំបានបញ្ចប់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយពីសាកលវិទ្យាល័យចាមីនៅប្រទេសឥណ្ឌានឹងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិពីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាផងដែរបាទហើយសប្តាហ៍នេះខ្ញុំជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សកម្មភាពការនិងសន្តិភាពនិងជាប្រធាន The Thinker Cambodia
ចាអរគុណប៊ុនណាចាលោកនាងជាទីមេត្រី The Thinker Cambodia គឺជាវេទិកាអត្ថាធិប្បាយនិងវិភាគទៅលើកិច្ចការបរទេសផ្ដោតសំខាន់ទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខវេទិកានេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងឲ្យយុវជនសិស្សនិស្សិតអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នករៀបចំគោលនយោបាយនិងសាធារណជនទូទៅអាចបញ្ចេញគំនិតនិងទស្សនៈទៅលើបញ្ហាព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើឲ្យសំឡេងរបស់ពួកគេអាចត្រូវបានឮជាសាធារណៈនិងត្រូវបានពិចារណាដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងដំណើរការរៀបចំគោលនយោបាយចង់ដឹងលម្អិតថាតើ The Thinker Cambodia គឺជាអ្វីហើយបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វី សូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាបកស្រាយចាសូមអញ្ជើញលោកប៊ុនណា
បាទសូមអរគុណដោយអ្វីដែលអ្នកស្រីវិជ្ជាការបានរៀបរាប់ត្រួសត្រាសមិញមិញអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់រំអិតបន្តិចអឺ The Single Cambodia គឺជាវេទិកាយុវជនដែលផ្ដល់ការអធិប្បាយនិងការវិភាគទៅលើកិច្ចការបរទេសហើយពួកយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរឿងភូមិសាស្ត្រនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខផងដែរយើងមានគោលដៅលើកម្ពស់ការយល់ដឹងលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រទៅលើកិច្ចការបរទេសនៅកម្ពុជាតាមរយៈគំនិតនិងទស្សនៈទានថ្មីថ្មីបែបស៊ីជម្រៅរបស់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្វីក្មេងផ្ទាល់នៅកម្ពុជាផងដែរហើយការងាររបស់យើងគឺផ្ដល់ជូនដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសយុវជននៅការស្វែងយល់ប្រកបដោយសុភវិនិច្ឆ័យទៅលើកិច្ចការតំបន់និងកិច្ចការបរទេសដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានយល់ពីបរិបទនៃបញ្ហាដោយផ្អែកទៅលើផុសតាងពិតជាក់ស្ដែងជារួមដោយសារយើងមើលឃើញថាយុវជននៅកម្ពុជាក៏ដូចជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគឺគាត់បានទទួលនៅបញ្ហាឬតំណែងការបរទេសក៏ដូចជាកិច្ចការបរទេសនឹងហើយគាត់វាតម្លៃដោយផ្អែកទៅលើតាមអារម្មណ៍ឬតាមពលមានដែលគាត់ទទួលបានមកពីប្រពកដូច្នេះជាហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់មានការសម្បាច់ចិត្តឬក៏ការថ្លឹងថ្លែងបញ្ហាកិច្ចការបរទេសនឹងនៅមានកម្រិតហើយវាធ្វើឲ្យមានការមើលឃើញបញ្ហារបស់គាត់មិនស៊ីចម្រៅផងដែរដូច្នេះយើងជាអ្នកសិក្សាសាវជាវ័យក្មេងយើងមើលឃើញថាដើម្បីជាការរួមចំណាយឲ្យមានការគិតគូរបែបស៊ីចម្រៅនិងប្រកបដោយសុភវិនិច្ឆ័យទៅលើកិច្ចការបរទេសយើងក៏បង្កើតជាវេទិកាមួយដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងឬក៏ពង្រីកការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជននឹងទៅលើកិច្ចការបរទេសដោយផ្អែកទៅលើផុសតាំងជាក់ស្ដែងផងដែរបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀត The Single Cambodia ក៏ជាវេទិកាមួយសម្រាប់យុវជនសិស្សនិស្សិតអ្នកស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាអ្នករៀបចំគោលនយោបាយនិងសាធារណជនទូទៅក្នុងការបញ្ចេញគំនិតនិងទស្សនៈរបស់ពួកគាត់ទៅលើបញ្ហាប្រយោជន៍បរំណាមួយដើម្បីឲ្យសំឡេងរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងកាន់តែបានឮជាសាធារណៈនឹងត្រូវបានពិចារណាតាមចូលនៅក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសផងដែរបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវ៉ាន់ប៊ុនណានៅលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មី ចាសលោកនាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទវេទិកា The Thinker Cambodia និងការគិតគូរអំពីកិច្ចការបរទេសដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាប្រធាន The Thinker Cambodia ចាសដោយប៊ុនណាបានលើកឡើងអំពី The Thinker Cambodia ហើយនឹងគោលបំណងនៃការបង្កើតនេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាតើ The Thinker Cambodia មានសកម្មភាពការងារអ្វីខ្លះដែរតាំងតែពេលបង្កើតរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នចាស
បាទ The Thinker Cambodia យើងមានសកម្មភាពការងារចំនួនធំចំនួន2គឺទី1ការបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទនិងទី2ការរៀបចំកិច្ចសន្ទនាការបរទេសបាទចំពោះទី1គឺការបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទយើងមានការបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទជាប្រភេទ3ប្រភេទផងដែរគឺតទៅនឹងអត្ថបទបែបយល់ដឹងគឺអត្ថបទនេះគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជាចំណេះដឹងទូទៅទៅលើរឿងកិច្ចការបរទេសហើយមួយទៀតគឺតទៅនឹងអត្ថបទវិភាគតែយើងផ្ដោតការវិភាគទៅលើកិច្ចការបរទេសក៏ដូចជាបញ្ហាដែលកើតមានថ្មីថ្មីទាំងថ្នាក់តំបន់និងថ្នាក់អន្តរជាតិផងដែរដែលយើងមានការវិភាគបែបស៊ីជម្រៅហើយនឹងអត្ថបទប្រភេទទី3គឺយើងបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាប្រភេទបែបអត្ថបទស្រាវជ្រាវលក្ខណៈសិក្សាស៊ីជម្រៅផងដែរបាទតទៅនឹងចំណុចទី2យើងមានកិច្ចសន្ទនាការបរទេសកិច្ចសន្ទនាការបរទេសនេះយើងក៏មានបែងចែកជា2ផងដែរគឺយើងមានកិច្ចពិភាក្សា The Thinker គឺនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សា The Thinker នេះផងដែរយើងបានអញ្ជើញវាគ្មិនក៏ដូចជាអ្នកជំនាញនិងមានបទពិសោធន៍ទៅលើកិច្ចការបរទេសឲ្យមកចែករំលែកទស្សនៈនិងការយល់ឃើញរបស់លោកទៅលើបញ្ហាណាមួយដែលបាននឹងកំពុងកើតឡើងឬក៏បញ្ហាដែលយើងគិតថាជាបញ្ហាចាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជនទូទៅដែលកើតលៀបឡើងមានបញ្ហាផងដែរបាទមួយទៀតនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាការបរទេសផងដែរយើងក៏មានជាគេហៅថាសំឡេង The Thinker គឺនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺយើងបានផ្ដល់ជាការបទវិភាគក៏ដូចជាសំឡេងទៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាផងដែរតកតូនទៅនឹងកិច្ចការតំបន់កិច្ចការអន្តរជាតិជាពិសេសកិច្ចការតកតូននឹងកម្ពុជាផងដែរដូចជាកន្លងមកយើងបានចុះផ្សាយក៏ដូចជាផ្ដល់បទវិភាគនិងសម្ភាសជាមួយនឹងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនធំផងដែរដូចជានៅ South Asia Forum ក៏ដូចជានៅ Diplomat ក៏ដូចជានៅស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតផងដែរបាទហើយក្រៅពីអំពីហ្នឹងយើងក៏មានការចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់តំបន់ព្រមទាំងមានជំនួបជាមួយនឹងអង្គទូតបរទេសមួយចំនួនដើម្បីពិភាក្សាក៏ដូចជាពិគ្រោះជាបទៅលើបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិនានាជាពិសេសបញ្ហាដែលទាក់ទងទៅនឹងកម្ពុជានិងគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងបាទ
ចា៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្ថបទចំណេះដឹងឬក៏វិភាគហើយនឹងអត្ថបទស្រាវជ្រាវតើនរណាជាអ្នកសរសេរដែរបងណា
ទាក់ទងនឹងអត្ថបទទាំងអស់នេះគឺជាក្រុមការងាររបស់ The Single Cambodia ដែលពួកគាត់ជាសមាជិកយើងមានសមាជិកទាំងអស់13នាក់ហើយក្នុងនោះស្ត្រីមានចំនួន3នាក់ដែលគាត់ជាច្រើនសត្វតាជាអ្នកសាវជាវ័យក្មេងហើយគាត់ជាអ្នកសិក្សាទាក់ទងនឹងបញ្ហានយោបាយអន្តរជាតិកិច្ចការបរទេសផងដែរបាទអញ្ចឹងទេគាត់បានរួមចំណាយជាវិភាគទានក្នុងការវិភាគនឹងទៅសេទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នឹងដែលមានកើតមានជាពិសេសឧទាហរណ៍ទាក់ទងនឹងបញ្ហាអាស៊ានកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022ហ្នឹងហើយនឹងជាស្នាដៃរបស់ពួកគាត់ឲ្យចូលរួមចំណាយក្នុងការធ្វើវិភាគធានសេផងដែរហើយក្រៅតែពីអានឹងផងដែរយើងក៏មានទទួលជាអត្ថបទដែលមានជាសាធារណជនក៏ដូចជាអ្នកសិក្សាក្រៅតែពីក្រុម The Thinker Cambodia នឹងក៏ចូលចែកចម្លែកដើម្បីធ្វើវិភាគធានក្នុងការសេឬក៏ផ្សព្វផ្សាយបង្កើតចំណេះដឹងនិងការយល់ដឹងផ្នែកកិច្ចការបរទេសហ្នឹងទៅដល់សាធារណជនផងដែរបាទ
អាចបញ្ជាក់បានទេថាតើ The Thinker Cambodia នេះគឺជាវេទិកាដែលយុវជនគាត់ធ្វើការងារក្នុងនោះជាការស្ម័គ្រចិត្តឬមួយក៏ទទួលបានថវិកាឬមួយក៏ជំនួយពីខាងណាដើម្បីបន្តឬក៏ធ្វើសកម្មភាពនេះចា
៎បាទមែនទែនទៅ The Thinker Cambodia គឺជាវេទិកាមួយរបស់យុវជនហើយវេទិកានេះគឺជាវេទិកាដែលមិនរកប្រាក់កម្រៃយើងធ្វើការនេះគឺជាការងារលក្ខណៈស្ម័គ្រចិត្តសព្វសាតែម្ដងយើងមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ទទួលបានប្រភពនៃហិរញ្ញវត្ថុពីស្ថាប័នណាមួយឡើយហើយរាល់ការចំណាយទៅលើផ្សេងផ្សេងគឺជាការវិភាគទានរបស់សមាជិកនៅក្នុងក្រុម The Single Cambodia នឹងតែប៉ុណ្ណោះបាទរាល់ការចំណាយទាំងការគ្រប់គ្រងបែបផ្សាយក៏ដូចជាចំណាយផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតគឺបានមកដោយការវិភាគទានរបស់សមាជិកក្រុម The Single ផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះបាទ
ចាអរគុណច្រើនឃើញថាយុវជនរបស់ The Thinker Cambodia ចំណាយទាំងថវិកាហើយចំណាយទាំងពេលវេលារួមជាមួយនឹងចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនឯងទៀតនៅក្នុងវេទិកានេះនេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាតើអ្វីខ្លះជាភាពខ្លាំងហើយនិងបញ្ហាប្រឈមរបស់ The Thinker Cambodia
សម្រាប់ជាការមើលឃើញផ្ទាល់របស់ខ្ញុំមើលឃើញទាក់ទងនឹងភាពខ្លាំងនិងបញ្ហាដែលត្រូវរៀនសូត្របន្ថែមទៀតរបស់ The Thinker គឺមានដូចជាបើយើងនិយាយទាក់ទងនឹងចំណុចខ្លាំងយើងឃើញថាសមាជិករបស់ The Thinker Cambodia ជាពិសេសយុវជនពួកគាត់ជាយុវជនដែលមានសក្តានុពលហើយមានមនសិការខ្ពស់ក្នុងការចូលរួមចំណាយក្នុងការពង្រីកចំណេះដឹងផ្នែកវិស័យការបរទេសក៏ដូចជានយោបាយអន្តរជាតិហ្នឹងហើយគាត់បានសិក្សាស៊ីជម្រៅហើយគាត់មានអ្នកខ្លះកំពុងតែរៀនថ្នាក់បណ្ឌិតឬក៏ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតហើយអ្នកខ្លះក៏បានចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតមកពីក្រៅប្រទេសផងដែរនេះជាធនធានមួយដែលពិសេសសំខាន់សម្រាប់ The Single Cambodia សម្រាប់ការធ្វើការជាមួយគ្នាផងដែរបាទហើយចំណុចខ្លាំងទី2ខ្ញុំមើលឃើញថារាល់ស្នាដៃរបស់ The Single Cambodia ភាគច្រើនគឺត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីយុវជនសន្និសិទសហគមន៍អ្នកសិក្សាក៏ដូចជាអង្គទូតបរទេសនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងន័យនេះយើងបានសរសេរជាអត្ថបទយើងបានចេញផ្សាយជាអត្ថបទនានាក៏ដូចជារៀបចំវេទិកាមួយចំនួនគឺមានការទាក់ទាញមិនត្រឹមតែយុវជនសិស្សនិស្សិតទេក៏ប៉ុន្តែមានអង្គទូតបរទេសគាត់ក៏បានសរសើរទៅក្នុងស្នាដៃអស់ហ្នឹងហើយគាត់បានសុំជួបទៅទៅនឹងអ្នកនិពន្ធឬក៏អ្នកសរសេរអត្ថបទទាំងអស់ហ្នឹងផងដែរអានេះខ្ញុំមើលឃើញថាវាជាចំណុចខ្លាំងមួយដែររបស់ The Single Cambodia បើទោះបីជា The Single Cambodia នេះវាជាវេទិកាក្រៅផ្លូវការមែនប៉ុន្តែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនផងដែរបាទចំពោះបញ្ហាប្រឈមឬក៏យើងហៅថាបញ្ហាដែលយើងហើយត្រូវរៀនសូត្រតទៅមុខទៀតគឺដោយទី1ដែលសារយើងដឹងស្រាប់ហើយថា The Single Cambodia គឺពួកគាត់សមាជិកមួយហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការលក្ខណៈជាការងារស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងទេគាត់មានការងារចម្បងផ្សេងរបស់គាត់រៀងខ្លួនដូច្នេះគាត់ត្រូវចំណាយពេលវេលាផ្ដោតទៅលើការងាររបស់គាត់ជាចម្បងហើយសល់ពេលប្រមាណជាពេលដែលសល់ពីការងាររបស់គាត់ចម្បងគាត់បានមករួមចំណាយក្នុងការទៅសេក៏ដូចជាចែករំលែកឬរួមចំណាយជាមួយ The Single Cambodiaអញ្ចឹងពីបញ្ហាប្រឈមទី1គឺតាក់ទងនឹងពេលវេលារបស់សមាជិកមួយផងដែរបាទ នឹងបញ្ហាទី2ដូចខ្ញុំបានលើកអំបញ្ញមិញគឺទាក់ទងនឹងបញ្ហាកង្វះធនធានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការបង្កើនសកម្មភាពដោយសារមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់មានប្រភពម្ចាស់ជំនួយឬក៏ប្រភពហិរញ្ញវត្ថុណាមួយនៅឡើយទេរាល់ការចំណាយអំបានគឺជាសមាជិកចិត្តរបស់ក្រុមនៅ Single Cambodia ផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងទេអានេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងចង់វិវត្តខ្លួនទៅមុខឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនិងបង្កើនសកម្មភាពនឹងអាចសម្រាប់បានទស្សនវិស័យរបស់ The Single Cambodia ខ្ញុំមើលឃើញថាយើងត្រូវការការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនទៀតថែមទៀតផងដែរបាទ
ចាអរគុណប៊ុនណាចាលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មី Direct from Washington The Voice of America VOA ចានេះខ្ញុំសូមជជែកបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងសម្រាប់ប៊ុនណាមើលឃើញថាតើយុវជនកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកិច្ចការបរទេសកម្រិតណាដែរហើយហេតុអ្វីដែរប៊ុនណា
សម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញបើប្រៀបធៀបពីចំនួនដែលខ្ញុំនៅរៀនជានិស្សិតមកដល់ពេលឥឡូវនេះខ្ញុំមើលឃើញថាយុវជនបច្ចុប្បន្នគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាកិច្ចការបរទេសហ្នឹងច្រើនគួរសមគួរគាត់សម្គាល់ជាងពេលមុនដោយសារមកដល់ពេលនេះយើងមើលឃើញថាពិភពលោកបច្ចុប្បន្នគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបគេថាសកលភាវូបនីយកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងទេរាល់សកម្មភាពនានាទាំងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងវប្បធម៌សង្គមអីហ្នឹងវាផ្សារភ្ជាប់គ្នាខ្លាំងមែនទែនតែធ្វើឲ្យយុវជននានាទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងគាត់មានតំណែងតំណងហើយបញ្ហានានាដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងវាប៉ះពាល់ដល់ពួកគាត់ផងដែរដូច្នេះវាជាផ្នែកមួយនៃការទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ឲ្យគិតទៅលើបញ្ហាការបរទេសផងដែរហើយមួយទៀតខ្ញុំមើលឃើញដោយសារមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាបានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិទៅលើសកម្មភាពការទូតរបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយវាជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យយុវជនហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ដែរឧទាហរណ៍ដូចជាមកដល់ឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជាកំពុងធ្វើជាប្រធានអាស៊ានដែលមានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាការទូតជាច្រើនមកកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជាដូច្នេះវាជាការទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់យុវជនមួយដែរឲ្យគិតគូរទៅលើបញ្ហាកិច្ចការបរទេសដែលជាបញ្ហាសំខាន់វាបញ្ហាកិច្ចការបរទេសមកដល់ពេលនេះគឺតាមរយៈខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញវាលែងជាកិច្ចការសម្រាប់តែទូអង្គខាងភិបាលទៀតហើយប៉ុន្តែយុវជនបានចាប់ផ្ដើមគិតថាវាជាកិច្ចការមួយរបស់ពួកគាត់ថែមទៀតផងដែរបាទ
ចា៎បុណ្ណាបានលើកឡើងព្រោះទូហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសារៈសំខាន់នៃកិច្ចការងារបរទេសនេះខ្ញុំចង់នឹងបន្ថែមថាហេតុអ្វីបានជាយុវជនយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកិច្ចការងារបរទេសនេះចា
៎បាទនេះគឺជាសំណួរដែលសំខាន់ពីមុនយើងធ្លាប់តែនិយាយថាចង្គៀងផ្ទះណានាភ្លឺផ្ទះណានឹងប៉ុន្តែអត់ទេឥឡូវមកដល់ក្នុងសម័យសកលភាវូបនីយកម្មនៅសតវត្សទី21នេះយើងប្រើអំពូលម៉ែត្រអញ្ចឹងមានន័យថាអំពូលម៉ែត្រផ្ទះអ្នកដទៃក៏អាចមកភ្លឺផ្ទះយើងផងដែរអញ្ចឹងដូចគ្នាបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅលើកិច្ចការបរទេសនេះបើសិនជាឧទាហរណ៍ថារឿងណាមួយកើតឡើងនៅប្រទេសដទៃក៏វាជាផលអវិជ្ជមានឬក៏ផលវិជ្ជមានមកលើយើងផងដែរបាទឧទាហរណ៍ដូចជារឿងនៅការរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននេះបើទោះបីជារឿងហ្នឹងជារឿងរបស់រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនហ្នឹងប៉ុន្តែវាមានផលប៉ះពាល់រហូតមកដល់ជីវរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរដូចជាមានការវិបត្តិមានការឡើងថ្លៃនៃទំនិញឬក៏ការឡើងថ្លៃនៃប្រេងសាំងអីទាំងច្រើនអាហ្នឹងវាសបញ្ជាក់ឃើញថាកិច្ចការបរទេសវាមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងមកដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យុវជនក៏ដូចជាពលរដ្ឋផងដែរហើយមួយទៀតដោយសារបើសិនជាយើងចាត់ទុកនយោបាយក្នុងស្រុកជាឆ្នាំបាយរបស់យើងនោះខ្ញុំមើលឃើញថានយោបាយអន្តរជាតិគឺជាភ្លើងដែលដុតកម្ដៅអញ្ចឹងមានន័យថាឆ្នាំបាយវាអាចឆៅឬឆ្អិនដោយសារកម្លាំងនៃការដុតភ្លើងឬក៏កម្លាំងដែលយើងធ្វើឲ្យមានការដុតភ្លើងនឹងឆេះកម្រិតណាផងដែរដូច្នេះយើងមើលឃើញថារាល់បញ្ហាកើតមាននយោបាយនៅក្នុងស្រុកវាតែងតែមានការចេះអត្តពលពីនយោបាយក្រៅស្រុកជាពិសេសយើងអាចលើកឧទាហរណ៍ដូចជាមានការរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចសីហនុនៅឆ្នាំ1970ការឡើងកាន់អំណាចរបស់ខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1975ក៏ដោយការមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងផងដែរអាហ្នឹងក៏វាដកចេញពីនយោបាយអន្តរជាតិគឺនយោបាយសង្គ្រាមបច្ចៈក៏ដូចជាការបិទបញ្ចប់ទៅនៅសង្គ្រាមបច្ចៈផងដែរបាទអញ ដូច្នេះខ្ញុំមើលឃើញថាបើសិនបើយុវជនគាត់បានសិក្សាស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅច្បាស់លាស់ទៅលើបញ្ហានយោបាយអន្តរជាតិឬក៏កិច្ចការបរទេសវាធ្វើឲ្យគាត់មានផ្នែកភ្លឺជាងមុនក្នុងការមើលឃើញទាំងនយោបាយទាំងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងវាមានកម្រិតណាហើយអាចគាត់មានលទ្ធភាពសម្រាប់ត្រៀមរកឱកាសបានច្រើននិងបញ្ជៀសហានិភ័យដែលអាចមានកើតមាននៅចំពោះពួកគាត់ផងដែរអញ្ចឹងទេយើងឃើញថានយោបាយការបរទេសវាជារឿងសំខាន់ដែលយុវជនក៏ដូចជាពលរដ្ឋត្រូវដឹងផងដែរបើសិនជាយើងដឹងតែរឿងក្នុងស្រុកយើងអត់ដឹងដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យរឿងកើតមាននៅក្នុងស្រុកដូច្នេះយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលយើងកំពុងតែខ្វះខាតនូវព័ត៌មានហើយដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តរបស់យើងនឹងពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តត្រូវផងដែរឧទាហរណ៍បើសិនជាយុវជនម្នាក់គាត់ចង់រស់ស៊ីនៅក្នុងក្រមហ៊ុនជាមួយប្រទេសណាមួយប៉ុន្តែគាត់ដឹងពីនយោបាយក្រៅប្រទេសឬការបរទេសនៅប្រទេសហ្នឹងទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានហានិភ័យដល់ការរស់ស៊ីរបស់គាត់ឬក៏ excite ធនរបស់ដែរបើសិនជានយោបាយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលគាត់នឹងដាក់ទុនរស់ស៊ីនោះវាមានហានិភ័យឬក៏ក្លាប់ចាក់ណាមួយតា
ចាអរគុណបងណាដោយបណ្ណាបានលើកឡើងក៏ដូចជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ The Thinker Cambodia គឺមានបញ្ជាក់ថា The Thinker Cambodia នឹងក៏ជាវេទិកាមួយសម្រាប់យុវជនសិស្សនិស្សិតអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នករៀបចំគោលនយោបាយនិងសាធារណជនទូទៅនៅក្នុងការបញ្ចេញគំនិតនិងទស្សនៈទៅលើបញ្ហាប្រយោជន៍បរំរបស់ពួកគាត់ណាមួយនោះដើម្បីធ្វើឲ្យសម្ដីរបស់ពួកគាត់អាចត្រូវបានឮជាសាធារណៈហើយនឹងត្រូវបានពិចារណាដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងដំណើរការរៀបចំគោលនយោបាយនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបណ្ណាបញ្ជាក់បន្តិចថាតើចំណុចនេះអាចធ្វើឡើងបានដោយៀបណាស់ដែរចា
៎មែនតែនទៅចំណុចនេះយើងចង់ឲ្យសាធារណជនទាំងយុវជនជានិស្សិតក៏ដូចជាបញ្ញវន្តក៏ដូចជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនានានឹងគាត់បញ្ចេញនៅទុកកង្វល់ឬក៏អ្វីដែលគាត់ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយក៏ដូចជាអ្នកដែលរៀបចំគោលនយោបាយដោះស្រាយហើយក្នុងនេះជាវេទិកាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់បញ្ចេញសម្លេងបានហើយកាលណាបើគាត់បញ្ចេញសម្លេងមកវាទោះបីតិចឬច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថាគំនិតរបស់ពួកគាត់នឹងវាមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈរៀបចំគោលនយោបាយដូច្នេះតាមរយៈសម្លេង The Thinker Cambodia វាទោះបីមានឥទ្ធិពលកម្រិតណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនៅតែមើលឃើញឱកាសថា The Thinker Cambodia វាជាផ្នែកមួយនៃការរួមចំណែកដែលធ្វើឲ្យសម្លេងរបស់ពួកគាត់នឹងអាចត្រូវបានពិចារណាក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាក៏ដូចជាបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋមាននេះក៏កំពុងជួបប្រទះផងដែរបាទអញ្ចឹងទេពួកគាត់អាចសរសេរជាផ្ញើជាអត្ថបទចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់ The Thinker Cambodia និងចូលរួមតាមរយៈផ្សេងមួយចំនួនតាមទៀតផងដែរបាទ
ចាអរគុណតើ The Thinker Cambodia គ្រោងនឹងពង្រីកខ្លួនតាមរយៈការស្វែងរកជំនួយឬក៏ការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការងារអនាគតទេឬក៏គិតថានៅតែផ្ដុំគ្នាឬក៏ប្រមូលគ្នាតាមរយៈអ្នកគាត់ស្ម័គ្រចិត្តឲ្យធ្វើការងារដូចក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
អមែនតើយើងមានកម្រោងវែងឆ្ងាយគឺយើងចង់ឲ្យមានការគ្រប់គ្រងទាំងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពីបណ្ដាស្ថាប័នមួយចំនួនដែលគាត់មានទស្សនវិស័យក៏ដូចជាគាត់ចង់បង្កើនឬក៏ពង្រីកហៅថាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងផ្នែកសង្គមផ្នែកនយោបាយគឺ youth political and civic engagement អញ្ចឹងទេយើងគិតថាយើងអាចនឹងរៀបចំជាសំណើស្នើសុំថវិកាទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីពង្រីកសកម្មភាពរបស់យើងតាមទៀតផងដែរហើយមែនទែនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថា The Thinker Cambodia នេះវាមានសារៈសំខាន់បែបណាគឺដោយសារខ្ញុំមើលឃើញពីចំណុចមួយដែលថាដោយសារបច្ចុប្បន្នលំហប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជានឹងមានការរឹតបន្តឹងហើយអញ្ចឹងទេនៅកម្ពុជាសម្បូរទៅដោយការថា platform ដែលទទួលរងឥទ្ធិពលពីនយោបាយដូច្នេះហើយជាហេតុធ្វើយុវជននឹងមិនសូវមានវេទិកាឬក៏ platform ណាដែលបញ្ចេញសម្លេងទៅកង្វល់ពិតរបស់ពួកគាត់ទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថា The Thinker Cambodia នឹងចូលរួមចំណាយតូចមួយក្នុងការផ្ដល់ជាកន្លែងសម្រាប់សិស្សនិស្សិតអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្នករៀបចំគោលនយោបាយនិងសាធារណជនហ្នឹងទូទៅឲ្យគាត់បញ្ចេញសម្លេងរបស់គាត់ឲ្យកាន់តែលឺបន្ថែមទៀតផងដែរអញ្ចឹងទេការដែលយើងឬក៏ប្រិមនៈកំពុងស្ដាប់ដែរគិតថាជាការបញ្ចេញសម្លេងរបស់ The Thinker Cambodia ឬក៏វេទិកា The Thinker Cambodia Israel មានសារៈសំខាន់យើងក៏អាចចូលរួមសហការគ្នាក្នុងការបង្កើតសកម្មភាពរបស់ The Thinker Cambodia ផងដែរបាទ
ចា៎ តើបណ្ណាមានសន្តិភាពនិយមបែបណាខ្លះចំពោះវេទិកា The Thinker Cambodia នៅក្នុងការផ្ដល់សម្លេងឲ្យសិស្សនិស្សិតអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នករៀបចំគោលនយោបាយហើយនិងសាធារណជនទូទៅដោយដែលបណ្ណាបានលើកឡើងចា៎
បាទដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មិញមិញអញ្ចឹងដោយសារនៅមកដល់ពេលនេះបើយើងមើលទស្សនវិជ្ជាធំនយោបាយនៅកម្ពុជារបស់យើងជាពិសេសសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់យើងហ្នឹងវាមានការរឹតបន្តឹងហើយបើសិនជាមើលក្នុងស្ថាប័នវេទិកាមួយចំនួនទៀតគឺមានន័យថាមួយចំនួនធំគឺទទួលរងអន្តរពលពីនយោបាយដូច្នេះហើយវាធ្វើឲ្យទីកន្លែងនៃការបញ្ចេញមតិរបស់យុវជនរបស់សាធារណជនហ្នឹងវាមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងហើយពួកគាត់មិនអាចបញ្ចេញសំឡេងឬក៏ទូកង្វល់ពិតរបស់គាត់បានទេអញ្ចឹងទេខ្ញុំឃើញថា The Thinker Cambodia នឹងជាចំណែកតូចមួយនៅក្នុងបរិបទនយោបាយបែបហ្នឹងក្នុងការផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់បញ្ចេញជាសំឡេងក៏ដូចជាទូកង្វល់របស់គាត់តាមរយៈការសរសេរអត្ថបទការចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាហ្នឹងដើម្បីបង្កើនការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងcivic and political space ផងដែរដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហ្នឹងវាវិវត្តទៅមុខបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយសារយើងឃើញថាបើសិនជាយើងជាយុវជនហើយទទួលបានការអប់រំគួរសមហើយយើងមិនចូលរួមចំណាយក្នុងការលើកកម្ពស់ការបញ្ចេញមតិក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាក់ទងផ្នែកនយោបាយតែកិច្ចការបរទេសទេយើងគិតថាវាហាក់ដូចជាបាត់ធនធានមួយដោយសារបើយើងមកប្រៀបធៀបនៅកម្ពុជាទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានយុវជនហ្នឹងក៏ដូចជាមនុស្សអវ័យក្មេងហ្នឹងច្រើនជាងគេដូច្នេះនៅតាមទ្រឹស្ដីគេថានៅកាលណាប្រទេសមួយដែលមានយុវជនក៏ដូចជាកម្លាំងពលកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអវ័យក្មេងច្រើនវាជាចលករមួយជំរុញការវិវត្តខ្លាំងប៉ុន្តែបើសិនជាយុវជនរបស់យើងមានឆាកក៏ប៉ុន្មានប៉ុន្តែយើងមិនធ្វើសកម្មភាពអវ័យតលទៅសោះក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍដំណើរការអភិវឌ្ឍឬក៏លទ្ធិជាតិបតៃទេវាបានតែតួលេខប៉ុន្តែវាអត់មានគុណភាពដូច្នេះហើយយើងនៅតែគិតថា The Single Cambodia នៅតែដើរសារៈសំខាន់តិចឬច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនទៅលើកិច្ចការបរទេសក៏ដូចជាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជននៅក្នុងវិស័យនយោបាយការបរទេសនឹងផងដែរ
ចា៎ជាចុងក្រោយប៊ុនណាមានអ្វីបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងចា
៎បាទអរគុណជាចុងក្រោយខ្ញុំមានជាសំណពរទៅទៅនឹងទៅដល់ប្រិមអ្នកស្ដាប់ផងដែរថា The Single Cambodia សូមស្វាគមន៍រាល់ការចូលរួមរបស់យុវជនពួកគាត់អាចចូលរួមជាចែកចម្លែកជាអត្ថបទនានាទៅទៅនឹងនយោបាយការបរទេសក៏ដូចជានយោបាយក្នុងស្រុកមួយចំនួនទៀតផងដែរអញ្ចឹងយើងស្វាគមន៍ដោយសារកន្លងមកយើងមានការទទួលបានការចូលរួមជាវិភាគទៀតទៅនឹងអត្ថបទផងដែរបាទហើយមួយទៀតផងដែរដោយសារ The Single Cambodia មានទស្សនវិស័យនិងបេសកកម្មវែងឆ្ងាយតទៅមុខទៀតដូច្នេះការចូលរួមគាំទ្រពីដៃគូពាក់ព័ន្ធនានាវាបង្ហាញឬក៏ធ្វើឲ្យចលនាឬក៏ការបេសកកម្មរបស់ The Single Cambodia នឹងអាចវិវត្តទៅមុខបានហើយជាទទួលសម្រាប់ទស្សនវិស័យរបស់ខ្លួនដូច្នេះការរួមចំណែកតកតងទៅនឹងដៃគូនានាគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ The Single Cambodia ដើម្បីជាការបើកឲ្យមានលំហជាតិបតៃនៅកម្ពុជានឹងកាន់តែរីកចម្រើនជាពិសេសអំមានការយល់ដឹងពីកិច្ចការបរទេសនៅកម្ពុជានឹងកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតផងដែរបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាប្រធាន The Thinker Cambodia ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទវេទិកាយុវជន The Thinker Cambodia នឹងការគិតគូរអំពីកិច្ចការបរទេសនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដល់ចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណាពលរដ្ឋថៃចិត្ត2/3ចង់ឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចាន់អូចាចុះចេញពីតំណែងនៅខែនេះនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅចំពេលមានការជជែកដេញដោលគ្នាកើនឡើងអំពីថាតើមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014រូបនេះគួរនៅកាន់អំណាចបានយូរប៉ុណ្ណាគណៈបកប្រឆាំងថៃមានផែនការដាក់ញត្តិទៅតុលាការធម្មនុញ្ញដើម្បីធ្វើការសម្រេចថាតើរយៈពេលនៃការកាន់អំណាចរបស់លោកប្រយុទ្ធជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងរបបយោធាចាត់ទុកជារយៈពេលកាន់អំណាចរបស់លោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានកំណត់ត្រឹមតែរយៈពេល8ឆ្នាំនោះដែរឬអត់ការស្ទង់មតិរបស់វិទ្យាស្ថាននៃរដ្ឋបាលអភិវឌ្ឍន៍ហៅកាត់ថា NIDA ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី4ខែសីហាកន្លងទៅនេះលើប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 1,312 នាក់បានរកឃើញថាពលរដ្ឋ 64% ចង់ឲ្យលោកប្រយុទ្ធចុះចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាខាងមុខដែលមានរយៈពេល8ឆ្នាំគត់បន្ទាប់ពីលោកឡើងកាន់តំណែងនៅក្នុងរបបយោធាមកការស្ទង់មតិដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋ 33% ពេញចិត្តនឹងរងចាំការសម្រេចពីតុលាការធម្មនុញ្ញនៅពេលដែលអ្នកយកព័ត៌មានសួរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអំពីការស្ទង់មតិនេះលោកប្រយុទ្ធដែលមានអាយុ68ឆ្នាំបាននិយាយថារឿងនេះអាស្រ័យលើតុលាការធម្មនុញ្ញរឿងអាណត្តិជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកប្រយុទ្ធនេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយនៅក្នុងចំណោមកិច្ចប្រឹងប្រែងជាច្រើនទៀតរបស់គណៈបកប្រឆាំងដើម្បីដកលោកចេញពីតំណែងកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្សេងៗទៀតមានដូចជាការប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដកសក្តីទុកចិត្តរបស់សភាចំនួន4ដងករណីជំទាស់ផលប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់របស់លោកនៅគេហដ្ឋានយោធានិងការតវ៉ាប្រឆាំងដែលដឹកនាំដោយយុវជនអស់រយៈពេលជាច្រើនខែដែលប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់លោកនិងប្រឆាំងរបបវិជាធិបតេយ្យកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមជីហាត់អ៊ីស្លាមដែលត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយប្រទេសអេស៊ីបនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាហាក់ដូចជាដំណើរការបានល្អនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយធ្វើឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមថាជនលួចដ៏តានតឹងកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលបានធ្វើឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងតិច44នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងនោះរួមទាំងកុមារ14នាក់ផងនោះបានបញ្ចប់កិច្ចឈប់បាញ់គ្នានេះបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅម៉ោង 11:30 នាទីកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានេះមានគោលបំណងទប់ស្កាត់ការប្រយុទ្ធដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងតំបន់កាហ្សានេះនៅក្រោយពេលសង្គ្រាម11ថ្ងៃកាលពីឆ្នាំទៅបានបំផ្លិចបំផ្លាញដែនដីតំបន់ជាប់មាត់សមុទ្ររបស់ប៉ាឡេស្ទីនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានស្វាគមន៍ការឈប់បាញ់គ្នានេះដោយលោកបានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រធានាធិបតីប្រទេសអេស៊ីបលោកអាប់ដែលហ្វាតាអាស៊ីស៊ីចំពោះទូនីតិរបស់ប្រទេសលោកនៅក្នុងការសម្របសម្រួលការឈប់បាញ់គ្នានេះលោកបៃដិនក៏អំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអំពីការស្លាប់និងរបួសជនស៊ីវិលផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបេសកជនសន្តិភាពនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកតូវិនណេសលែនបាននិយាយថាស្ថានភាពនៅប្រេសស្រួយនៅឡើយហើយលោកជំរុញឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់គោរពការឈប់បាញ់គ្នានេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូញូហ្គាតារេសបានព្រមាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការវាយប្រហារណាមួយលើរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរគឺជាអំពើអាតឃាតលោកហ្គាតារេសបានថ្លែងដូច្នេះបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្លង់ប៉ះចំបរិវេណរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំមួយនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះការវាយប្រហារចំរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ Zaporizhia ដែលជារោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំបំផុតនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដែលរោងចក្រនេះស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់រុស្ស៊ីតាំងពីពេលដំបូងនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅខែកុម្ភៈមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនកិនបានចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសចំនួន3នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយលោកបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់សារមន្ទីរមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដើម្បីរំលឹកអំពីវិធីដែលយុវជនស្បែកខ្មៅនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានជួយបញ្ចប់ការដឹកនាំបែបរើសអើងជាតិសាសន៍របស់ពលរដ្ឋស្បែកសដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken ទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាផ្នែកមួយនៃការប្រជែងរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងមហាអំណាចប្រចាំប្រទេសនានាដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកទាក់ទិននឹងរឿងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.